Пасторът преди малко обърна внимание на хубавото време. Не знам дали сте забелязали сред каква хубава природа живеете, сред този забързан и много смутен свят. Снощи, когато се прибирахме от църква, като видях луната, застанала тук над хубавите хълмове, не можех да не си спомня за едни редове, написани от един софийски поет на Ючбунарските бедни улици. Тази вечер Витоша е тъй загадъчна и нежна, като теменужен остров в лунно-сребърни води. Така беше и тука, само че беше още по-загадъчно и нежно и Балканът беше още по-величествен, отколкото нашата Витоша. Но не природата е това, което е най-ценното тука. Разбира се, това са хората. Не мога да се стърпя да не изкажа публично моите прекрасни преживявания тук в този град. Още от времето, когато бях преводач на евангелизатора Доминик Боафер. И затова, когато миналия път идвах, миналия път като дойдох, още от вратата ме посрещна една сестра, която се грижеше за нас по време на евангелизацията и която се слави малко с своя остър и острумен език. Как така се сети да дойдеш, казва. Канадци, казвам с една дума. И тя ме разбра какво исках да кажа. И казва, то добре, че идват от време на време канадци, да се сетиш и ти да дойдеш. А сега, ако би ме посрещнала, пак бих и казал същата дума. Но защо ви го казвам това? Защото докато идвах миналия път насам, бяха ми казали, абе, приготви си една проповед там за всеки случай. И аз си приготвих една. Нямате представа колко издържана, богословска и дълбока тема. Знаете, че аз като задълбая някой път, до толкова задълбавам, че всички се отекчават. Но, когато пътувах в рейса и като гледах и хубавото време и хубавата природа, нахлуха в главата ми такива хубави истории, такива една и се оформи една простичка, една хубава простичка, според мен хубава тема с много истории. Знаете, че аз обичам да разказвам истории и то винаги истински. Даже и да са жаби и за животни и за несъществуващи неща. Винаги са истински. Толкова се ентусиазирах, че поисках в рейса да разкажа на някой нещо, да се заговорим с някой. За съжаление, половината спяха, а останалите ме погледнаха така лошо, че си седнах веднага на мястото. Като дойдох тук, ми казаха, значи за утре имаш темата. И много се тързаех през нощта, коя да бъде, онази дълбокомислената или пълната с хубави историйки. Разбира се, така се случи, че за щастие нито едната, нито другата се осъществи. Обаче днес, вчера, когато ми казаха за днешния път, за сегашния път, когато съм сред вас, да кажа нещо, си казах, о, започвам с онази моя любима тема, рейсовата. Е сега, пред Господня вечеря, още повече, че тя отговаря на настроенията, на идеите на Господнята вечеря, ще ви разкажа, ще започна една десета, ще предам една десета от тази тема. Най-напред, както винаги, започвам с една история. Не знам дали знаете, като сте били, може би, по-малки, а и като на своите деца или внуци сте показвали Библията и сте разказвали, дали знаете за онази книга в картини на художника Гюстав Доре. Цялата Библия в картини. Продаваха я по книжарниците, даже имаше още преди години, на великия художник Пол Гюстав Доре. По време на живота си тук, той е покойник, разбира се, много обичал, така му се и налагало, но и той обичал да пътешества из Европа. И веднъж, пресичайки границата с Франция, той е бил на обиколка из Европа и след това се връщал във Франция, така се случило, че си загубил паспорт, международния паспорт. Спрели го митничарите. Той казал: много се извинявам, просто загубих си паспорта, но вярвам, че моята самоличност може да се идентифицира. Аз съм Доре. А стига бе, казал чиновникът. Не си ти първия, който твърди, че си е загубил паспорта и и претендира, че е някаква велика личност. Но аз съм наистина Доре, казал той. Как да ви обясня? И не мога, бързам за среща същия ден в Париж. Не може да не мина границата. Моля ви се, не ми правете формалности сега, не ми създавайте. Завързал се известен спор, дошъл началникът, един офицер, чул каква е работата и казал: виж какво, приятелю, ето ти един лист хартия, ето ти един молив. Виждаш ли тук след границата няколко души селяни, които правят нещо на нивата? Я ги скицирай и така ще видим Доре ли си или не. И знаете ли какво станало? Щом хванал молива, още на половината рисунка, докато още не е завършил само скиците, всички разбрали, че това е Доре. Няма никакво съмнение. Даже след това станала голяма разпра между чиновниците, кой да притежава картината, кой да притежава листа с скицата, защото тя скъпо струвала, притежавала голяма стойност. По какво познали Доре, че е Доре? По почерка, по неговото умение. Почерка или умението му да рисува? По умението му да рисува. По това, че може да прави нещо, което никой друг не можел да направи. Сега искам да ви задам един въпрос. По какво могат да познаят нас, че сме християни? Учениците могат да ги познаят по какво? Ако в училището има униформа. Войниците също по униформата. Рокерите по онзи кичур, който стои на главата им, и по метала по дрехите им. Ами християните? На времето, по делата, каза някой. На времето, аз ще ви кажа, е пък един друг принцип, не по делата. Ето сега, на времето отивах в един град в църква, в която не знаех точно местоположението, на която местоположението точно не го знаех. Знам, че е в този квартал, ама къде е? И малко преди да почне богослужението, гледам какви хора минават по улиците. Тогава беше много модерно жените да носят кок. Никъде не беше модерно, но в църквата всички носеха кок. Такава беше прическата. Като видях няколко групи жени с кок, викам: ето, това са от църквата. Ще кажете: жените, да, ми мъжете по какво? Мъжете по това, че седат до жените с кок. И намерих църквата. Добре, но сега прическата се смени. По какво могат да познаят, че сме християни? Значи, по делата, каза някой, по кока не, по кока не. Я да видим Исус каква униформа ни е дал. Каква точно униформа, каква прическа и как точно да се отличаваме от другите. В Евангелието на Йоан 13 глава, 35 стих, той казва така, сам Исус го казва: да не ми се сърдите после, че аз ви давам униформата. По това ще познаят всички, че сте мои ученици. Ясно и категорично. Тире, ако имате любов помежду си. Значи не е по делата. Ами по какво? Дали тази любов, която човек трябва да има помежду си, е като една одежда, която от време на време си навлича? първите християни са имали тази любов. Знаете ли, има свидетелства, че един голям магистрат, един от големите администратори на Римската империя, казал с, разбира се, с горчивина, с съжаление, казал: да знаете само как се обичат тези хора. Така е било при първите християни. Те даже рискували живота си по онова време заради братята си, заради тази братска любов. Ами това е по което, това е нашата униформа, това е по което ще познаят, че сме, наши, че сме Христови ученици. По това да имате братска любов. Сега, искам да задам един въпрос от много висока сложност, на който въпрос сигурно едно дете може да отговори. Но ние дали можем? Ние дали можем да отговорим както тези умни момчета тук преди малко, дет ни смаяха? Може ли човек да види сърцето си? Внимавайте. Докато мислите, на скенер, казва някой, може да го види. А така в реалност? Айде, докато мислите, ще ви разкажа един истински случай. Значи, на 3 декември 1967 година един южноафрикански лекар, доктор Бърнард, е направил първата сърдечна операция на един човек, който се казвал Вакшански. Той починал кратко време след това, но след той направил операция на един доктор. Значи доктора направил на доктор. На доктор Блайберг. Направил операция, като му присадил сърце. Този път пациентът оживял, чувствал се много добре, но преди това, когато излязъл от реанимация, доктор Блайберг отворил вратата и влязал в стаята, носейки нещо в ръце. Като се вгледал болният в това, което носил професора, видял, че той е един прозрачен пластмасов съд. И тогава доктор Бърнард казал на пациента, на другия доктор, казал: знаете ли, доктор Блайберг, вие сте първият човек на света, който е видял собственото си сърце приживе. Сега намислихте ли? Може ли човек да види собственото си сърце? Ама разбира се, че може да го види. И аз си сложете ръка на сърце и кажете: не можете ли да видите, да знаете какво има във вашето сърце? Как може някой да не знае дали обича някой друг или го мрази? Разбира се, че знаете. Точно сега, времето преди участието в, както се нарича във всички християнски общества, службата на общение, т.е. Господната вечеря, сега му е времето човек да надникне внимателно в прозрачния съд, който отделя нашето сърце от нашите очи, и да види какво има в него. Най-напред, какво може да види? Аз в моето сърце ще ви кажа какво веднага мога да видя. Разбира се, преценката спрямо другия. И обикновенно, както става, тази преценка е критична. И обикновенно, както е критична, така е и малко отрицателна. Или какво казва Матей в Евангелието от Матей, какво се казва 7 глава, 1 и 2 стих? Не съдете, за да не бъдете вие съдени, за да не бъдете вие осъдени. Брати и сестри, аз не искам да ви агитирам да не съдите, просто искам да ви кажа, че винаги съденето на другите се връща, отразява се на този, който е осъдил другия. Неминуемо и винаги. Чували ли сте за Оноре дю Балзак? Това е един голям френски писател, който е написал цяла серия от 80 романа, наречена Човешка комедия. Данте беше написал Божествена комедия, а той пък написал Човешка комедия. Много голям писател. Но между другото, той се увличал и от почерци. Графолог. Само че твърдял, че може да познава характера по почерка. Много хора идвали при него за консултация и веднъж дошла една жена и му донесла една детска тетрадка. Балзак е отворил веднага, видял драсканиците на детето и си казал сега, как да я обида тази жена? Казал, вие майка ли сте на детето? О, не, казала тя, не искала да каже нещо, но той, нали, няма време, продължил. Добре де, щом не сте майка, да ви го кажа направо, значи това дете или е дебил, или ако горе-долу се справя с околната обстановка, никога не може да води един нормален живот. То не е нормално дете. Но чакайте, казала жената, аз съм дошла за друго, аз исках да ви подаря тази тетрадка. Това е вашата ученическа тетрадка в трети клас. Аз бях, ако си спомняте, вашата учителка в училището в Вандом. Виждате човешката преценка. Как се връща? Нарочно избрах безобиден пример, ама в живота не е точно така. Защо? Защото според Първа царе, 16 глава, 7 стих, само кой може да гледа в сърце, на сърце? Аз мога да гледам на сърце, ама на своето си. А на чуждото само Бог. Само Бог може да гледа на чуждото сърце. Знаете ли, вместо съдене, много лесно и много трудно е човек да прости на другия. Това е най-лесното нещо, защото не коства нищо и същевременно най-трудното нещо. Най-трудното нещо. На времето Спърджън, това е един много голям евангелизатор, проповедник, духовник, около средата на миналия век, на по-миналия век даже, като проповядвал за Стефан, как той, въобще за дякон Стефан, който бил убит с камъни от другите, и язвително дигнал ръка по време на проповедта и казал, и какво направи Бог на Стефан, като толкова обичаше Бога и толкова като се предаде, и какво направи Бог за Стефан, като се остави да го убият с камъни, и какво направи за него? Какво? Казал проповедникът. Ами той го направи да каже то, какво му даде на Стефан? Ми той му даде да каже, Господи, прости им! Заслужава си не да бъдеш убит с камъни, ами всичко да стане с тебе, за да може Господ да ти даде да кажеш в сърцето си, Господи, прости му! На този, който те съди тебе, на този, който теб, хвърля камък по теб, знаете ли, много е трудно да приемеш другия равен на тебе понякога. А знаете ли Библията как? Да, казвам го, знаете ли? Не ви казвам, а както знаете, а ви питам, знаете ли? Сигурно го знаете, но пак ви питам, а знаете ли Библията как иска да гледаме на другите? Като на по-горен от мене. Добре, как ще е по-горен от мене? Някой, който има висок пост в църквата, как може да каже на някой скромен човечец, той е по-горен от мене? С какво е по-горен от мене? Има с какво. Има с какво. Ако човек се замисли, винаги има в другия качества, с които той е по-горен от мене, и то тези качества са повече, отколкото в мен. Кой от вас има смелостта да постъпи последния начин, както ще ви разкажа сега? Истинска случка. Каза ми я приятел на... Не беше той. Един друг евангелизатор. Не на този, който тук беше във вашия град. Един друг евангелизатор в неговата църква. Точно както имало така една проповед и хората слушали и всичките били облечени, даже не като за Господня вечеря, ами те и при обикновено богослужение идвали с... Защото църквата била от заможни хора, от интелигентни, много добре облечени хора, с скъпи костюми, скъпи рокли, хубави и с вкус. В това време влиза, това е било по времето на хипитата, влиза едно хипи. Знаете ли какво е хипи? Може би по-младите не знаят. Това бяха едни младежи, които ходеха невчесани, с мръсни коси, с лоши раздърпани дрехи, с безобразно държание. Влиза в църквата, чул отвънка, че се говори, да види какво е. Никога не е влизал в църква. Влязал вътре. Между другото, искам да ви кажа, едно такова хипи може ли да е по-горно? Не от вас, за мене си питам. От мене. Труден въпрос. Влиза хипито вътре, всички места заети, даже ако има някакво място там зад третия, четвъртия ред, хората гледат да си сложат чанта, да не вземе да седне па до тях хипито. И то минава така по пътеката и седнало е тук на стъпалото, точно срещу църквата. Забравили хората веднага проповедта и какво говори пастора, започнали да го гледат с убийствен поглед и се заобръщали малко назад да видят, идват ли от дяконите да го изведат от тук. Само че вместо дяконите разбрал ситуацията един възрастен старейшина на църквата. Минал по пътеката и всички си казват, е сега ще му даде да разбере. Браво на нашия старейшина, не напразно сме си го избрали. Дошъл до хипито, седнал до него и го прегърнал. Така и слушали проповедта двамата, за да не му е неудобно там на стълбите. Само че когато ми разказваше тази история брата, той казваше, че сега хипито също е старейшина на църквата. Е, нямаше да бъде, ако другия старейшина не беше направил така и не беше го счел за по-горен от себе си. Не знам дали сте чували за великата певица Джени Линд, наречена Норвежкия Славей. Тя е била вярваща. Веднъж по време на представление давали бохеми. По време на представление залата била претъпкана. И точно когато стигнала до арията «Аз съм Мими», там има една извивка горе, много красива, и когато всички предвкусвали как ще изслушат тази прочута ария, в това време влиза един пияница. Как са го пуснали? Кой го е пуснал? И не само влиза, ами точно преди извивката вика, както се клатушка, така и вика, ей, Джени, как си, ма, какво правиш там? Представете ли си какво изпитала публиката? Представете ли си какво им идало да направят с този пияница там? Е, разбира се, веднага двама полицаи и двама от охраната се спуснали към човека и какво щяло да стане, предвидимо е. Докато Джени Линд спряла и казала: чакайте! Искам да чуя защо ме викаше този човек. Нещо може да има. Чакайте, спрете! Е, не могат нищо да направят против волята на прочутата певица. Отишла при него и изведнъж го познала и казала: о, Макс, ти ли си стари приятелю? Знаете ли, казала тя, ами че това е човекът, който ме насърчи да стана певица. Макс казала: може да си изпаднал в момента, но да знаеш, никога не е скъпо, Макс, късно. Никога не е късно, Макс. Взела го под ръка, изпратила го навън и продължила арията. И знаете ли какво? Макс го разправя години след това. И знаете ли какво стана? Разправил той пред големи множества, тъй като станал председател на въздържателните дружества в Норвегия. И знаете ли, казва, какво стана след момента, когато тя ме изведе навън? Никога, казва до тогава, Джени Линд не е слушала по-бурни ръкоплескания. Виждате, че и външните хора оценяват това да зачиташ други и да го считаш по-горен от себе си. Много е важно това нещо. Разбира се, аз не искам да отмина и пасторите. Ето го тук. Не мислете, че те нямат трудни моменти. Не знам дали пред Господня вечеря някога се е сетил някой, като говори за уреждане между отделните членове, да се сети малко за пастора да поговори. Не мислете, че дните на пасторите са винаги безоблачни. Не мислете, че всички членове ги почитат както може би вие. Те също имат своите много, много трудни моменти. И Господнята вечеря е времето, когато човек може да отиде при своя пастор и ако не е да уреди отношенията си, ако няма лоши, поне да му изрази съчувствието си, подкрепата си. Когато един пастор се преместил на ново място, предишният бил много обичан от църквата, като се преместил на ново място, хората така го изглеждали с критично око. Не съдете, не съдете, ама все пак пастор е това, как да не го съдим? Нали, той ще ни бъде следващите няколко години. Разбира се, че ще го съдим, да видим какво представлява от само себе си. И докато още се мъчат да видят какъв ще бъде, един от църковните членове не го одобрил. Започнал да говори всред другите. Започнал да го клевети, започнал да му прави, да му създава различни пречки в работата. Какво да се направи? Най-сетне му изпратил писмо, в което, не мога да си спомня точно в колко точки, му обяснявал колко е лош този пастор. И му връчил писмото. Какво според вас трябвало да направи този пастор? Много просто. Много просто. Да се отнесе до църковния съвет, да представи писмото и този човек да бъде изключен. Правилно ли е? Правилно е. Правилно е. Пастора само казва, не е правилно, защото и он е така мислил. Оня пастор просто изпратил отговор, писмо, в което писал: братко, ако е така, загубен съм. Моля ти се, моли се за мен. И знаете ли в тази църква кой бил най-големия поддръжник след това на пастора? Точно този човек. Притчи 15 глава, 1 стих. Мекият ответ утишава ярост. Ярост. Много ми се иска, макар че времето минава, да прочета 1 Петрово, 3 глава, 8 и 9 стих, където се казва да не отдаваме зло за зло, защото винаги злото, както казах, се връща при нас. Но аз искам да насърча и онези в този момент, и онези, които не отдават зло за зло само, ами по-скоро онези, които получават зло от другите. Ами с тях какво да правим? Ами те как се чувстват? Добре, ние, които съдим, които не считаме ближния си за по-горен от себе си, които му правим това. За нас като че ли е по-лесно? Какво можем да направим ние пред Господня вечеря? Можем искрено да се покаем, да поискаме прошка от съответния човек, да поискаме от Бога и какво ще последва? Наистина прощение. Какво ще последва? Ще последва нашето оправдание. Това ще последва. Ами какво да кажем за онеправдания? С това искам да завърша, да ви попитам. А какво да кажем за онеправдания? Какво да кажат многото хора, които са онеправдавани тук в църквата, към които са се отнасяли лошо, но на които не е искано прошка, които остават с огорчението в душата си. Наскоро една сестра ми искаше да ми разкаже за това как тя работи толкова много и за Бога и се старае, а винаги криво разбират нейната работа, винаги я упрекват в нещо. И тази сестра казваше, просто не знам какво да направя, защо така са против мене. И аз не знаех какво да й кажа. Казвам, не знам. Само в главата ми идва един стих. Ако Господ е към нас, кой ще бъде против нас? Това е. Верно, каза сестрата. Щом изпитвам на Бога действието, щом изпитвам присъствието на Бога в сърцето си и чувствам Неговото одобрение, ами тогава, кой е против мене, щом Бог е откъм мен? Та искам за такива хора, за онеправданите, които може би пак не смеят да вземат Господня вечеря поради това, че пък биват онеправдани от други, да разкажа пак една истинска история, последна. Последна. И с това да приключим. За едно магаре. Имало едно магаре, което цял живот си изпълнявало добре службата, но остаряло. И сега стопанинът решил да го ликвидира. Какво да направи? Да го фърли някъде? Не може. Да го убие? Какво ще стане с трупа му? Решил да измисли нещо по-свясно. Да, кажи. Не може на кюфтета, защото старо е и забраняват от санепид станция. Много просто. Изкопал, извикал няколко хора, така, свои приятели, изкопали един дълбок, нещо като кладенец, ама дълбок трап, завързали магарето с въже и го спуснали вътре. И след това приятелите му започнали от събраната около кладенеца купчина да хвърлят в кладенеца и да го зарият живо. Живото магаре. Хвърлят хората, хвърлят лопата след лопата, лослата след лопата, купчинката почти се свършва и по едно време гледат, магарето се показва. Показва се на повърхността. Как станало? Много просто. Като хвърляли някой лопата на гърба му, отръска се, стъпне на нея. Фърлят друга, пак се отръска, стъпнат на нея и постепенно се издига. Брати и сестри, не оставайте оскърбленията от другите, пък да затрупат вас, като някое старо магаре. Не! Отръскайте ги, стъпете на тях и се издигайте нагоре. Много би ми се искало да завърша. Ето това беше една десета от историите ти и от другите неща, които си бях намислил в рейса. Много ми се иска да прочита още веднъж стиха, с който само че един стих напред и един назад, с който започнахме. Нова заповед ви давам. Да се обичате един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Амин.